Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când vă aducem Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Dicționarele românești explică cuvântul creier prin partea cea mai importantă a sistemului nervos central, organ al gândirii și al conștiinței la om, situat în cutia craniană. Nu toate dicționarele precizează și sensul culinar, adică materie ce se mănâncă. Alte limbi romanice fac distinție între creier, organ anatomic, și creier, termen culinar. Astfel, în limba franceză, cerveau este numele anatomic, iar cervel este termenul pentru creierul de mâncat. La fel în spaniolă, cerebro corespunde lui cervo, iar seso lui cervel. Din cauză că româna nu face această distinție, i-am auzit pe unii români care, neștiind bine franțuzește, spun că au mâncat cervo. Tot așa, în spaniolă se spune sesos empanizados, creier pane, dar cerebro electronico, nu sesos electronicos. Cuvântul românesc este sigur moștenit din latină, fiind păstrat și în dialectele sud-dunărene. În aromână și megleno-română avem criel, iar în daco-română există numeroase variante, cleer, crier, creiere, etc. Specialiștii au propus două etimologii latinești. Latinescul cerebrum, prin intermediul unei reduceri la crebrum, și latinescul cerebellum. Primul desemna creierul anatomic, al doilea, un diminutiv al primului, era frecvent întrebuințat în limbajul bucătarilor pentru creierul gătit. Ambele soluții par posibile, dar prezintă dificultăți formale și de aceea se presupun fel de fel de excepții care se explice evoluția fonetică. De exemplu, trebuie presupus că primul E a dispărut de timpuriu înainte de alterarea lui C urmat de E, pentru că altfel C s-ar fi transformat în C, ca în latinescul cena cină. Am pomenit înainte situația din franceză unde sunt două cuvinte, cerveau și cervel, fiindcă acolo se continuă de fapt situația din latină. româna a eliminat distinția din latină, ca în atâtea alte cazuri când s-au produs simplificări ale vocabularului moștenit. Închei prin a semnala existența unui derivat, descreierat, format în română din des plus creier plus sufixul at, după modelul francez eservele, adică fără minte, fără creier.
Poartă spre artă.
Pentru Platon, Socrate, Aristotel și ceilalți obișnuiți ai Academiei, întreținerea trupului era simultană și complementară cultivării spiritului, pentru că ei credeau că cele două se îmbogățesc reciproc. Diferența este că în epoca noastră, în general, sportul se practică pe bani și în locul efortului intelectual. Dintre toate sporturile, fotbalul e cel mai vizibil un fenomen de masă care, asemenea concertelor de muzică modernă, adună la un loc mulțimi de oameni și le aprinde mai tare decât orice mobilizare cetățenească, mitinguri politice, procesiuni religioase ori spectacole artistice. Un meci de fotbal poate fi pentru microbiști un spectacol extraordinar care, prin inteligența și armonia echipei și prin sclipirea individuală a unor jucători, îl entuziasmează pe spectator. Dar în zilele noastre, marile meciuri de fotbal sunt, ca în arenele romane, în primul rând pretext și oportunitate de a da frâu liber iraționalului, de regres al individului la condiția de membru al unui trib, de element într-o turmă. Astfel, la adăpostul anonimatului călduț al tribunelor, spectatorul dă frâu liber instinctului agresiv de a-l respinge pe celălalt, de a-și cuceri și anihila simbolic, ori uneori chiar la propriu, adversarul. Faimoasele galerii de ultrași ale unor cluburi și scandalurile pe care le provoacă și care se și lasă uneori cu morți, cu tribune incendiate și zeci de răniți, arată că în multe cazuri nu practicarea unui sport adună atâția suporteri în tribune, mai mereu bărbați, deși numărul femeilor de pe stadioane e în creștere, ci un ritual care dezlănțuie în individ instincte și pulsiuni raționale, acestea permițându-i să renunțe la condiția lui de om civilizat și să se poarte de-a lungul unui meci, ca și cum ar face parte dintr-o hoardă primitivă. Paradoxal, fenomenul de masificare e paralel cu cel de extindere a consumului de droguri la toate nivelurile piramidei sociale. Sigur că folosirea stupefiantelor are o veche tradiție în Occident, însă până de curând era o practică exclusivă a elitelor și a doar câtorva sectoare sociale, marginale, cum ar fi cercurile boeme, literare și artistice, unde în secolul al XIX-lea florile artificiale au avut grădinari respectabili precum Charles Baudelaire și Thomas de Quincey. În prezent, consumul de droguri generalizat nu mai seamănă deloc cu ce s-a întâmplat în trecut, nu mai are drept scop explorarea unor viziuni ori senzații noi în interes artistic sau științific. Nu mai e nici răzvrătire împotriva ordinii prestabilite din partea unor nonconformiști hotărâți să adopte un cu totul alt mod de viață. În zilele noastre, consumul masiv de marihuana, cocaină, ecstasy, crack, heroină, etc. răspunde unui mediu cultural ce îi împinge pe oameni să caute plăceri ușoare și rapide, care să-i facă să uite de griji și de responsabilități, în loc să caute întâlnirea cu ei înșiși prin intermediul meditației, al introspecției, activități eminamente intelectuale, pe care cultura nestatornică și de consum le găsește plictisitoare. Dorința de a scăpa de golul și de neliniștea provocate de sentimentul de a fi liber și silit să iei decizii, de pildă ce să faci cu tine însuți și cu lumea înconjurătoare, mai ales când apar provocări și drame, atâță nevoia de distracție, motorul civilizației în care trăim. Pentru milioane de oameni, drogurile servesc astăzi, ca altădată cultura înaltă, pentru a alunga grijile și neînțelegerile provocate de condiția umană, de viață, de moarte, de lumea de dincolo, de sensul sau nonsensul existenței. Drogurile, prin exaltarea, euforia sau liniștea artificială pe care le produc, îți oferă senzația momentană că ești în siguranță, la adăpost, eliberat și fericit. E vorba de o ficțiune. În acest caz, nu-i benignă, ci malignă, pentru că îl izolează pe individ, eliberându-l doar aparent de probleme, responsabilități și angoase. Pentru că, până la urmă, drogul îl va lua prizonier, cerându-i de fiecare dată o doză tot mai mare de rătăcire și de surescitare, adâncindu-i vidul spiritual. Thank you.
Parcurs.
Aparent, laicismul a câștigat teren în fața religiilor, iar printre cei încă credincioși a crescut numărul celor care sunt astfel doar ocazional și mai mult de fațadă, într-o manieră superficială de uz social și cărora de fapt nici nu le pasă în cea mai mare parte a vieții de religie. Efectul pozitiv al laicizării vieții este că acum libertatea e mai mare decât atunci când o sufocau dogmele și cenzurile. Dar greșesc cei care cred că dacă astăzi în lumea occidentală există un procent mai mic de catolici și protestanți decât înainte, înseamnă că religia a dispărut din sectoarele câștigate de laicism. Asta se întâmplă doar în statistici. De fapt, în vremea în care mulți credincioși renunțau la bisericile tradiționale, începeau să prolifereze culte și alte forme alternative de practicare a religiei, de la spiritualismul oriental cu toate școlile și subdiviziunile sale, budism, budism zen, tantrism, yoga, până la bisericile harismatice care acum au năpădit cartierele mărginașe cu diviziunile și subdiviziunile lor, ajungându-se până la apariții pitorești precum A Patra Cale, Rozicrucianismul, Biserica Unificării, Biserica Scientologică atât de populară la Hollywood, și alte și alte biserici care mai de care mai exotice și mai senzoriale. Toată această proliferare a diverselor biserici și secte vine din faptul că numai foarte puține categorii de oameni pot cu adevărat să nu țină cont de religie, pe când marea majoritate are nevoie de ea, căci numai siguranța pe care o inspiră credința, cu privire la transcendență și la suflet, o poate echilibra de neliniștea și teama induse de ideea extincției, a dispariției complete. De fapt, singurul fel în care cei mai mulți oameni înțeleg și practică o etică e prin mijlocirea unei religii. Sunt și câteva minorități care se eliberează de religie, punând în locul gol lăsat de aceasta în viața lor diferite forme de cultură, filozofia, știința, literatura sau artele. Dar cultura care poate îndeplini această funcție este cultura înaltă, cea care înfruntă problemele, nu le escamotează, încercând să dea răspunsuri serioase, nu distractive, la marile enigme, întrebări și conflicte de care e plină viața oamenilor. Cultura de suprafață și de poză, de joacă și de alint, e insuficientă pentru a înlocui incertitudinile, miturile, misterele și ritualurile religiilor care au supraviețuit secolelor. În societatea noastră, stupefiantele și alcoolul oferă acea liniște de moment a spiritului și certitudinile și alinarea pe care mai de mult oamenii le găseau în rugăciune, spovedanie, împărtășanie și în predicile preoților. Doar că asemenea surogate s-au dovedit în timp, nu doar vane, ci și extraordinar de nocive, atât pentru spirit cât și pentru trup. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!